dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni të mbrëmjes do të ndiqni. Ndërkombëtarët një ditë para votimeve i bëjnë thirrje Maqedonisë për zgjedhjet të lira dhe padhunë. Qeveria e Kosovës kthen vendimin, policët serb të pezulluar do të vazhdojnë të paguhen me gjithmonë paraqitje në punë. Nuk ka nevojë për forca shtesë në Mitrovicë pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, thon autoritetet e sigurisë. Ministri i Jashtëm francez premton bashkëpunim për ndërtimin e Irakut. Një 27 vjeçar nga Peja humbet jetën në një aksident pune në New York. Minutat e shtypit perëndimor do t'i kushtohen zbulimeve shkencore për uljen e dioksidit të karbonit në ajër, çfarë ndikon drejt për së drejti në ndryshimet klimatike. Por së pari në minutat vijuese të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë, le të ndjekim lajmet. Prishtinë, qeveria e Kosovës e ka zgjatur afatin që rreth 300 policët serb të kthehen në punë në shërbimin policor të Kosovës. Rreth 1/3 e serbëve e braktisën policinë disa ditë pas shpalljes së pavarësisë, duke thënë se përballen me presione të mëdha nga udhëheqësit serb që të largohen. Të premten ishte afati i fundit për kthimin e tyre në punë, por Ministria e Brendshme e Kosovës tha se ata për momentin ende do t'i marrin rrogat e tyre. Ministria e shpjegoi hapin si përpjekje për të ulur tensionet në vend. Singapur, sekretari i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara Robert Gates e ka akuzuar regjimin ushtarak në Birmani si përgjegjës për humbjen e 10 mijëra jetëve për shkak se junta ka refuzuar dërgimin e ndihmave humanitare pas ciklonit shkatrimtar në fillim të majit.
So it has not been us that have been deaf and dumb. In response to the pleas of the international.
Nuk ishim ne të shurdhër dhe me mec në përgjigje ndaj apeleve të komunitetit ndërkombëtar, por ishte qeveria e Birmanisë. Ne u zgjatëm dorën, por ata i mbajtën duart në xhepa, tha Gates në një konferencë rajonale të sigurisë në Singapur. Regjimi i Birmanisë tha se cikloni shkaktoi vdekjen e 78.000 njerëzve dhe zhdukjen e 56.000 të tjerëve. Bagdad, ministri i jashtëm i Francës Bernard Kouchner tha se vizita e tij në Irak sillte mesazhe të paqes dhe bashkëpunimit dhe mundësinë që Franca të kontribuojë në rindërtimin e Irakut në të ardhmen. Kouchner gjatë kësaj vizite po bisedon me zyrtarët më të lartë irakian, përfshi presidentin, kryeministrin dhe shefin e diplomacisë irakiane. Kouchner ka bërë të ditur se Franca do të pranojë 500 refugjat irakian të besimit të krishterë për shkak të shtypjes me të cilin ato po përballen në Irak. Kabul, forcat afgane kanë vrarë mbi 100 taliban në operacionet për rimarrjen e qyteteve që ishin në kontrollin e kryengritësve taliban. Në mesin e të vrarëve janë edhe 5 komandantë të njohur taliban. Në të tjera zhvillime, 2 ushtarë të NATO-s u vranë dhe 4 të tjerë u plagosën në një sulm vetvrasës në Jalalabad. Beirut, një ushtar ka humbur jetën nga shpërthimi në një postblok të ushtrisë në veri të Libanit. Në të tjera zhvillime, trupat libaneze kanë qelluar për vdekje një atentator vetvrasës pranë një kampi refugjatësh palestinez. Incidentet ndodhën disa ditë pas arritjes së marrëveshjes për të dhënë fund krizës politike 18 mujore, e cila shkaktoi përleshjet më të mëdha ndërfetare në Liban që nga koha e luftës civile. Washington, Partia Demokratike Amerikane po diskuton sot çfarë do të bëjë me dy shtetet, të cilat nuk u përfshin në garën presidenciale në radhët e demokratëve amerikan. Në muajin janar në Michigan dhe Florida u mbajtën zgjedhjet paraprake në të cilat fitoi Hillary Clinton, por rezultatet nuk u njohën nga partia sepse u mbajtën para kohës së përcaktuar me rregullat partiake. Komiteti Partiak i Rregullores do diskutojë sot nëse do t'i rikthejë delegatët nga këto shtete, hap që mund t'i ndihmojë senatores Clinton në përballjen e saj me kryesuesin e garës, senatorin Barack Obama. New York, Ramadan Kurta, 27 vjeç, me origjinë nga Peja, është personi i dytë që dje humbi jetën nga rrezimi i vinçit në qytetin e New Yorkut. Agjencia e lajmeve AP njofton se Kurta i kishte ardhur në Shtetet e Bashkuara 2 vjet më parë dhe jetonte me familjarët e tij në Bronx. Personi i dytë që humbi jetën është drejtuesi i vinçit Donald Leo. Punojnë si tret Simeon Alexis u lëndua rënd, ndërsa një kalimtar i rastit psoi lëndime të lehta. Kombet e Bashkuara, Agjencia e Shëndetësisë e Kombeve të Bashkuara u ka bërë thirrje qeverive në mbar botën që të ndalojnë reklamimin e cigareve që t'i zbrapsin të rinj nga pira e duhanit. Thirrja përkon me ditën botërore kundër duhanit. Organizata Botërore e Shëndetësisë citon statistikat, të cilat tregojnë se shumica e fillojnë të pinë duhanin para moshës 18 vjeçare. Douglas Becher, drejtori i organizatës Nisma pa duhan, thotë se konsumi i duhanit është zvogëluar për 16% në vendet që kanë miratuar masa të gjëra të ndalimit të reklamimit të prodhimeve të duhanit. Johannesburg, Afrika e Jugut. Numri i personave të vrarë në sulmet ksenofobe në Afrikën e Jugut gjatë 3 javëve të fundit ka shkuar në 62, njoftuan autoritetet. Të njëjtat burime thanë se 670 persona të tjerë janë plagosur në këto incidente. Të sulmuarit janë kryesisht migrantë nga Zimbabwe, Mozambiku, Somalia, Etiopia, Nigeria, Pakistani, India dhe Kina. Do që të bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas blokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Maqedonia nesër i drejtohet kutive të votimit në zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme. Ambasadori e Shteteve të Bashkuara në Shkup dhe ambasadori i Bashkimit Evropian atje kanë kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve të lira, të ndershme dhe pa dhunë si kusht për eurointegrimet. Organizatat qeveritare kërkojnë pjesëmarrje masive në votimet e nesërme si kusht për demokracinë. Pritet që qeveria që do të dalë nga zgjedhjet e 1 qershori do të njohë shtetin e Kosovës, duke qenë se ky është edhe kushti për koalicionin qeveritare nga ana e partive shqiptare. Më gjithësisht nga Shkupi le të ndjekim korrespondentin Toni Suf Kadriu.
Prej mesnatë në Maqedoni ka filluar heshtja 24 orëshe para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbahen nesër më 1 qershor. Partitë politike mbrëm rrëmbullaksuan aktivitetet e prezantimit të platformave dhe të kandidateve të mundshëm për deputet. Duke marrë parasysh fushatën elektorale që është përcjellur me incidente të rënda, kryesisht në bllokun politik shqiptar, përfaqësuesit ndërkombëtarë edhe sot kanë bërë thirrje për zgjedhje të lira dhe demokratike, si një ndër kushtet kryesore për të ardhmen evropiane të banorëve të Maqedonisë.
The European Union and the United States call for free and fair elections on June 1st, free from intimidation and in line with international standards.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës bëjnë thirrje për zgjedhje ferë dhe të lira, pa frikësime dhe në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare. Ftojmë qytetarët me të drejtë vote që të forcojnë demokracinë në Maqedoni dhe të ndihmojnë në forcimin e të ardhmës së vendit me aq që të shfrytëzojnë të drejtën e votës. Të gjithë votuesit kanë të drejtë një herë të votojnë. Votimi për të tjerët, votimi familjar, si dhe çdo keqpërdorim tjetër, nuk guxon dhe nuk mund të tolerohet, deklaroi në emër të SBA-ve dhe të Bashkimit Evropian ambasadori amerikan Gjilian Milovanovic. Bashkimi Evropian shumëherë ka paralajmëruar liderët politik vendës që të kenë kujdes dhe të punojnë për zgjedhje demokratike, pasi ato tashmë janë vendosur si kusht kryesor për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Para votimit të nesër më shto prononcuar edhe lëvizje qytetare zgjohu me bindjen se zgjedhjet e përgjithshme të 1 qershorit do të dëshmojnë pjekurinë demokratike të qytetarëve të Maqedonisë.
Zgjohu konsideron se zgjedhjet e përgjithshme në vend janë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe apelon të rritë çdo qytetar shqiptar që me 1 qershor me dinjitet të feston demokracinë duke shfrytzuar të drejtën për të votuar në mënyrë që të kontribuojnë në përmirësimin e imazhit shqiptar në këto zgjedhje.
Tha kryetari i lëvizjes qytetare zgjohu Artan Grube, zgjedhjet në Maqedoni zhvillohen si pas modelit proporcional me 6 njësi zgjedhore. Në çdo njësi do të zgjidhen nga 20 deputet. Shqiptarët konkurojnë në 4 zona elektorale, ndërsa më e madhja është zona e 6 e cila përfshin Tetovën, Gostjevarin dhe një pjesë të Kërçovës. Kutit e votimit do të hapen në ora 7 e mëngjesit dhe do të mbyllen në ora 19. Të drejtën e votës e kanë rreth 1.800.000 qytetarë, të cilët do të votojnë në 2.976 vend votime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kalojmë në zhvillimet në Kosovë. Situata e sigurisë në veri të Mitrovicës sipas autoriteteve të rendit është e qetë dhe nën kontroll. Ata thonë se nuk ka nevojë për rritjen e numrit të forcave të sigurisë pas 15 qershorit, kohë kur hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës. Ekspertët e sigurisë megjithatë mendojnë ndryshe, duke besuar se duhet të rriten masat e sigurisë në veri të vendit. Materialin në këtë temë ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Situata e sigurisë në veri të Kosovës është e qetë dhe pa shenjë mbi mundësinë e ndonjë përgjegjësimi, thonë zyrtarët e shërbimit policor të Kosovës. Besim Hoti, zëdhënës i policisë për rajonin e Mitrovicës, pohon se në të gjitha vlerësimet të bëra nga policia UNMIK-ut në bashkëpunim me shërbimin policor të Kosovës, situata mbetet e qetë.
Gjendja sigurisë vazhdon të jetë e qetë dhe pa incidente të theksuara si në veri Shqipëria ashtu edhe në jug të Mitrovicës, situata e sigurisë vazhdon të jetë qetë dhe nën kontroll të forcave të sigurisë të autorizuara për një çështje të tillë në Kosovë.
Zoti Hoti thotë se autoritetet e rendit do të jenë të kujdesshme dhe të vendosura për të siguruar ambient të qetë edhe pas datës 15 qershor, kur pritet të hyjë në fuqi kushtetuta e Kosovës.
Pas 15 qershori nga ne nuk pritet ndodhë diçka spektakolare, por sidoqoftë është një indikacion për cilin ne sigurisht që jemi të interesuar të përcjellim gjërat për sofër. Por ajo çfarë është më rëndësi nga raportet dhe nga dhënat zyrtare që ne kemi nga terreni, nuk pritet ndonjë trazir ose ndonjë incident i cili do të kishte përmasa më të mëdha ose tërheqjen e vëmendjes së opinionit publik.
Zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës ka shtuar se nuk ka ndonjë indikacion për shtim të numrit të forcave të sigurisë në këtë pjesë të Kosovës. Por nga ana tjetër, Naim Maloku, ekspert i sigurisë, konsideron se në veri të Mitrovicës pas 15 qershorit situata e sigurisë do të ndryshojë.
Po do të ndryshojë sigurisht, mund mundet me ndodhen më keq ata, veç po mundohen me instaluar pushtetin lokal atje i cili ka dalë nga zgjedhjet jo legjitime të 19 majit në ato pjesë dhe normalisht ai tentim do të shkakton përkeqësim të situatës së sigurisë atje se nuk janë legjitime.
Për këtë çështje, por edhe duke pasur parasysh edhe zhvillime të tjera të cilat kanë ndodhur në atë territor, zoti Maloku pohon se duhet të rriten masat e sigurisë.
Unë mendoj se duhet të rriten forcat e sigurisë në veri, por jam aty ato ndërkombëtare për një kohë dhe të vendosen pika doganore, kontrollohet kufin dhe pastaj fillohen gjërat të kthehen për mbarë dhe për mirë.
Sipas ekspertëve të sigurisë, për të pasur një zgjidhje më të shpejtë të veriu të Mitrovicës dhe një siguri më të plot, duhet të ketë një vendosmëri më të madhe të faktorëve ndërkombëtar dhe vendor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konush.
Dy javë para se të hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës, qeveria është e sigurt se më 15 qershor do të marrë plotësisht përgjegjësitë që i takojnë me kushtetutë. Por një siguri e tillë nuk vërehet tek misionet ndërkombëtare në Kosovë, të cilat ende janë në kërkim të një marrëveshje mes New Yorkut dhe Brukselit, përkatësisht bardhjes së kompetencave nga unmiku tek Euleksi. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e Albana Isufit.
Zëvendës Kryeministri Hajreddin Kuqi nuk ka dilema për përgjegjësitë që do t'i marrin më 15 qershor institucionet e Kosovës.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës parashë kompetencat e veçanta për institucionet vendore dhe një lloj mbikëqyrje për ato ndërkombëtare. Kompetenca së përket institucionet vendore me 15 qershor në orën 00 do të bëhet të gjitha në institucionet e Republikës së Kosovës dhe kushtetuta do të respektohen tërësi, jo 1.9 ose 99% për 100%.
Përveç fushës së mbrojtjes ku edhe më tej fjalën kryesore e thon forcat paqëruese të NATO-s, në fusha tjera sipas Hajreddin Kuqit, kosovarët do të jenë ata që do të qeverisin. Misioni i ri evropian sipas tij do të ketë vetëm rol mbikëqyrës, por asesi qeverisës.
Pjesa mbikëqyrëse do të mbetet ashtu sikur është parapara edhe në kushtetutë, por në kuptimin e vendimmarrjes në organizim gjitha kompetencat do të bëhen në institucionet dhe Kosova do të funksionojë si shtet sovran i pavarur dhe demokratik.
Kushtetuta e Kosovës ka për bazë pakon e Atisarit, pako kjo që parashen një mbikëqyrje të drejtësisë, doganave dhe policisë nga ana e Euleksit edhe për një periudhë kohore. Por zëdhën si unmiku Rasel Giki nuk është i sigurt nëse më 15 qershor unmiku do transferoj kompetencat e misioni i ri evropian.
Well, you know, we can't really talk about competencies right now. What we can say is that discussion on these issues are ongoing.
Nuk mund të flasim për kompetencat që tani, por ajo që mund të themi është se diskutimet për këtë çështje janë duke u zhvilluar në mes të New Yorkut dhe Brukselit, si dhe të aktereve tjerë. Kur të kemi instruksione nga New Yorku nga Selia Qendrore, vetëm atëherë mund të flasim për bartje kompetencash, thot Rasel Giki. Të pasigurt se do të vendosen në Kosovë mesin zyrtare të Euleksit, sepse për një gjë të tillë duhet arritur një marrëveshje mes New Yorkut dhe Brukselit. Rezoluta 1244 pengon vendosjen e misionit të ri evropian përderisa janë hedhur ide që unmiku dhe Euleks të bashkëveprojnë. Sidoqoftë e sigurt se do të nisë plotësisht punën më 15 qershor është zyra civile ndërkombëtare, detyra së cilës është monitorimi i zbatimit të pakos së Atisarit. Pas 15 qershorit zyra civile ndërkombëtare do të marrë përgjegjësitë që i takojnë me pakon Atisarit. Jemi të sigurt për këtë sepse qeveria e Kosovës na ka ftuar këtu për të marrë me këtë punë. Kosova është e pavarur duke marrë përbas këtë pako. Unë mund të flas për zyrën tonë dhe ne jemi gati. Ekipi ynë i planifikimit ka qenë këtu për disa vite dhe zyrat tona po funksionojnë. Sa na përket neve, ne do hecim përpara, thot Andy McGuffey, zëdhënës në zyrën ndërkombëtare civile. Sidoqoftë që të jetë edhe pse institucionet e Kosovës shprehin bindjen se kompetencat që u takojnë do i marrin më 15 qershor, analistët shtrojnë dilemën e funksionimit të misioneve ndërkombëtare për zierja të cilëve mund të krijojë një kaos në qeverisje. Sipas tyre, shtrirja e pushtetit në veriun e kontrolluar nga strukturat paralele serbe mbetet një sfidë tjetër si për qeverinë, ashtu edhe për misionet civile ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Serbët, veçanërisht ata që nuk jetojnë në veri të lumit Ibër, por në pjesë të tjera të Kosovës, kanë nevojë për raporte të mira me fqinjet shqiptarë dhe praninë ndërkombëtare. Shpresoj që ky grupim së paku ta di ku shtrihen interesat e tyre afatgjata. Është ky vlerësimi i analistit të Radios Evropa e Lirë Patrick Mur, duke folur për marrëdhëniet aktuale ndër-etnike në Kosovë. Me Patrick Mur bisedoj me Lazim Koci.
Zoti Mur, politikanë serbë në Kosovë planifikojnë të formojnë qeverit lokale mbi bazën e rezultateve të zgjedhjeve të Serbisë të 11 majit. Disa analistë thonë se ky zhvillim mund të ngritë tensionin në Kosovë. Cili është komenti juaj?
Let us recall what has happened. Slobodan Samardžić, who is Belgrade's minister for Kosovo.
Po, Slobodan Samardžić, që është ministri i Beogradit për Kosovën, tha në Mitrovicë me 25 maj se organet administrative lokale në veri duhet të formohen brenda 15 ditëve. Por problemi kyç për politikanët lokale serbë në Kosovë është fakti se ulmiku nuk ka njohur zgjedhjet serbe të mbajtura më 11 maj. Joakim Rüker e ka bërë të qartë se nuk do të njohë rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Mbase disa politikanë serbë duan të bëjnë në zhurmë, por nuk duken se duan konflikt me
unëmikun.
Kryeministri i Slovenisë Janez Janša disa ditë më parë tha se nëse pas 11 qershorit situata në Kosovë do të jetë stabile si tash, ne do të jemi të lumtur. Çfarë sugjeron ky prononcim?
This is one of many comments by Western.
Ky është një nga komentet e liderëve perëndimor që thonë se kosovarët kanë bërë punë të mirë në menaxhimin e pavarësisë. Besoj se Janša ka shfaqur dëshirën që gjërat edhe pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës të ecin në barr. Në shkurt të këtij viti kam pohuar se problemi kryesor për stabilitetin në Ballkan nuk është pavarësia e Kosovës, por Serbia nacionaliste. Besoj se muajt e kaluar kanë dëshmuar se parashikimi im ka qenë i
drejtë.
Gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung ka dhënë pas se serbet që jetojnë në enklava refuzojnë pavarësinë e Kosovës, por pranojnë se duhet të pajtohen me bashkëpunimin pragmatik me fqinjet shqiptare dhe autoritetet kosovare. Çfarë do thotë kjo?
Let us recall that 60% of the Serbian minority.
Fillimisht duhet thënë se 60% e serbëve të Kosovës jetojnë në enklava dhe vetëm 40% në veri të lumit Ibër. Në muajin mars Oliver Ivanović pa thënë se në veri është lehtë të luash rolin e serbomadhit dhe të përfitosh poena të lehtë, por këtë mund ta paguajnë serbët në pjesën tjetër. Kjo politikë do të shtojë ndjenjen e serbëve se janë të braktisur dhe rrjedhimisht do të shtojë numrin atyre që do të shkojnë nga Kosova. Pikërisht Oliver Ivanović tash se voni tha se qeverit lokale mund të formohen vetëm në pajtje me unëmikun, sepse konfrontimi vazhdueshëm ndërmjet serbëve dhe misionit të Kombeve të Bashkuara do të dëmtoj vetëm serbët. Nuk ka asnjë dilemë se në veri është lehtë të bëhet politike zhurmshme, por serbëve në enklava u duhen raporte të mira me fqinjet shqiptare dhe me praninë ndërkombëtare në Kosovë. Këta serbë do të duhet ta dinë se interesat e tyre afatgjatë më së miri mbrohen në një ambient paqësor dhe bashkëpunues, sepse kjo do të jetë të mirë për biznesin, për investimet dhe vendet e reja të punës. Shpresoj se vullneti mirë dhe interesat ekonomike në gjithë Kosovën do të mundin ideologjinë dhe dogmatizmin. Nga ideologjia nuk jetohet.
You cannot eat ideology.
Patrick Mur, analisti Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasojnë në kronikat sociale, dhunat e këtë rinjë të janë shumë e pranishme. Zyrtarët e shërbimit policor të Kosovës njoftojnë për një varë grastesh të sjelljeve vandale të adoleshentëve, ndërkaq sociologët dhe psikologët thonë se kjo dukuri është pasqyrim i gjendjes në të cilën gjendet vetë shoqëria kosovare. Në vazhdim nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Dhunat e këtë rinjë në Kosovë është shqetësuese, sidomos në mes nxënësve në shkollat fillore, thonë zyrtarët e shërbimit policor të Kosovës. Sabrie Kamberi zëdhën se këti shërbimi thotë se statistikat e vitit të kaluar tregojnë se janë shënuar 42 raste të prishjes së rendit dhe qetësisë publike, si dhe një varg raste të sulmeve fizike, shkaktimit të lëndimeve trupore, si dhe bartjes së armëve në shkolla fillore.
8 raste të rajës, 1 rast i sulmit fizik, pastaj një rast tjetër lëndimi rënd trupon, 22 raste të lëndimit të lehtë trupon, 11 raste të armëve të zjarrit që janë gjetur në përshkolla, 53 raste ku janë gjetur mjetet forta, është fjala për Zika, një rast tjetër boksi metalit, pastaj 41 raste të arrestimeve, 20 raste të vjedhjeve, 7 raste të dëmtimit të pasurisë. Domthonë këto janë disa nga rastet të cilat janë raportuar.
Në anën tjetër, Fadil Maloku, sociolog, thotë se shpërfaqja e dhunës tek adoleshentët është pasqyrimi i gjendjes në të cilën gjendet shoqëria.
Këtë fazë, po, kur ende nuk i kem absorbu vlerat e reja, edhe akoma nuk e kem bërë kështë shkurëzimin me këto vlerat patriarkale, gjendën kështu në një vakum, më kujtoj që kjo dhun e shtuar është refleksion i kësaj gjendjes.
Sociologu Maloku shton se dhuna tek të rinjt është shprehje e bindjes se problemet nuk mund të zgjidhen përmes rrugëve dhe metodave normale.
Kjo është pasojë një frustrimi kutrit, ende dhe me thonë, si subkulturë e re në këto projekcionet e reja për një shoqëri të re demokratike nuk e kanë gjetur veten, pa mundësi për ta gjetur vetveten, shpeshherë përdoret dhuna.
Ndryshe, psikologu Dashamir Bërzulli thekson se arsyet e dhunës tek adoleshentët duhet kërkuar në kuadrin e nivelit të tolerancës shoqërore.
Mendoj që arsyet janë ndradh pash tolerancës shoqërore ndaj dhunës, e cila është shumë e dukshme. Në një mas të caktuar, shoqëria jonë është tolerante ndaj shfaqjeve të dhunës, shfaqjeve të agresivitetit nga ana e të rive, dhe padyshim që i ofron modele këtyre të rive që të jenë agresiv dhe të jenë dhunshëm. Nga ana tjetër, mendoj që mekanizmat e edukimit nuk kanë funksionuar si duhet.
Psikologu Bërzulli shton se pas luftës ka pasur faktorë të cilët kanë ndikuar tek të rinjt që të orientohen nga dhuna, si dhe pjesëmarrja në aktet vandale.
Mendoj që në përgjithësi konfliktet sociale që kemi pasur pas luftës, në përgjithësi mos strukturimi i duhur shoqërisë, në përgjithësi mos efikasiteti i organeve të edukimit dhe veçanërisht atyre të arsimit, mendoj që janë faktorë shumë të rëndësishëm në mbivendosjen e faktorëve nxitës raport me ata që kanë qenë gjatë luftës.
Sidoqoftë, për shkak të shfaqjes gjithnie më të madhe të dhunës në mesin e të rinjve, veçanërisht adoleshentëve, ditë më parë Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kanë nënshkruar një marrëveshje të veçantë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, si dhe me Shërbimin Policor të Kosovës për rritjen e prezencës së pjesëtarëve të policisë në rrëtinën e objekteve shkollore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pensionistët kosovar vazhdojnë të përballen me probleme të shumta. Sipas përfaqësuesve të pensionistëve, gjendja e tyre është rënduar në kohën kur çmimet janë ngritur me 15%, ndërsa pensionet kanë mbetur të njëjta, vetëm 40 euro në muaj. Materiali përgatitur nga Prishtina nga Nadia Ahmeti.
Shuma mujore që marrin pensionistët kosovarë është e pamjaftueshme për balë çmimeve të produkteve ushqimore, e sidomos tashme kur ushqime është drejtuar gati 15%. Kështu thonë përfaqësues të pensionistëve, të cilët e quajnë alarmante gjendjen e tyre. Shaban Kajtazin nga Lidhja Pensionistëve të Kosovës, por se që 9 vite me radhë pensionistët janë ballafaquar me problemet e shumta, por këtë vit, thotaj, është vështirë edhe për të mbijetuar. Kajtazi ndërkaq por se tashme kanë kërkuar nga Ministria Punës dhe Mirëqenie Sociale rritjen e pensionave të tyre.
Edhe njërë definitive i kini paracit vështërësit për lidhën e pensionistëve të Kosovës dhe për një kategori që kanë ardhë buzë të gremines, ashtu të quaj. Kini kërkue që pensionet rriten.
Edhe ekspert për çështje ekonomike pohojnë se qeveria Kosovës e duhet të shikojë mundësitë buxhetore për rritje të pensioneve. Flamur Keqa nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se pensionistët vazhdojnë të jenë kategoria më rrezikuar e shoqërisë kosovare.
Po mendoj që kërkesat e pensionistëve për ngritje e pensioneve të tyre janë të arsyeshme. Duke parë se pensionistët janë një prej atyre kategorive të cilat janë më të rrezikuara në shoqërinë kosovare, atëherë po them që rikonfirmon pohimin se kërkesat janë të arsyeshme.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se mundësitë buxhetore nuk lejojnë rritje të pensioneve. Bejet Gagjiqi, këshilltarën e Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, por se me gjithë përpjekjet e vazhdueshme për përmirësimin e gjendjes së pensionistëve, buxheti limituar nuk lejon një gjë të tillë.
Edhe nuk kemi dispozicion mjet e tjera të cilën do të mund do të talicioni sa të paket këtë fenomen të cili sot për sot do të thotë shumë një fenomen do të me rritjen e çmimeve, me rritjen e shumë artikujve tjerë. Për momentin do të thotë kjo është situata e tillë e cila e kemi deri me tani.
Por eksperti ekonomist Flamur Keqa thotë se ka hapësirë për rritje të pensioneve nëse qeveria dëshiron të marrë një hap të tillë.
Ka forma të ndryshme, por ndoshta një prej forma mund të jetë që një pjesë e tatimit të dedikuar për destinim caktuar të ndahet në një përqindje të caktuar për fondet pensionale dhe në këtë mënyrë me vërtet të përkrahen e pensionistët të cilët po përjetojnë një jetë mjaft rënd.
Në fund të vitit e kaluar, qeveria Kosovës ka ndarë 16 milion euro për pensionistët e Kosovës, me që ka 35.000 pensionist që kanë kontribuar në sistemin e vjetër pensional, nga 1 janari marrin pension prej 75 eurosh, ndërkaq kategori tjera vazhdojnë të marrin nga 40 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
A munden në shkencëtarët amerikan gjuetarët e dioksidit të karbonit të ndihmojnë në uljen e ngrohjes globale? Është ky titulli dhe pyetja që përditshme britanike Guardian shtron në një nga artikujt e publikuar në numrin e sotëm. Ata që besojnë në teknologji prej kohësh kanë besuar se falësaj do të mund të shpëtohet bota nga pasojat katastrofike të ndryshimeve klimatike. Ata kanë besuar në krijimin e një mjeti i cili do të thithë dioksidin e karbonit nga ajri duke ulur ndjeshëm pasojat në mjedis dhe në klim nga miliarda ton gazra të lëshuara çdo vit në ajër. Mëtej e përditshme Guardian shkruan se një ekip shkencëtarësh amerikan duket se sjellin rezultatet e para lidhur me shpikjen teknologjike që do thithë dioksidin e karbonit. Ekipi i shkencëtarëve drejtohet nga Klaus Lackner, fizikant në Universitetin e Columbia's në New York, një nga mendjet më inteligjente të botës së sotme, siç e klasifikojnë kolegët. Ai planifikon të prodhojë dhe të provojë brenda 2 vitesh një tip të ri makinerie që do të largojë nga ajri në mënyrë shumë ekonomike 1 ton dioksid karboni në ditë. Makineria e re do të jetë në një madhësie të pranueshme që do të mund të transportohet me kamiona të mëdhenj dhe kostoja do të arrijë deri në 100.000 pound britanik. Sipas shkencëtarëve, kjo kosto e krahasuar me sasinë e gazrave që do të tërheqë nga ajri është diçka fare e vogël. Por shkencëtarët, shkruan Guardian, kanë theksuar se makineria e tyre nuk është shkopi magjik që do të zgjidhë të gjitha problemet që lidhen me ndryshimet klimatike. Do të duhen miliona makineri të tilla që të tërheqin dioksidin e karbonit të tepër të lëshuar në ajër, ndërkohë që pas thithjes ky sasi gazi duhet depozituar diku. E vërtetshme britanike shkruan se shkencëtarët po mendojnë një zgjidhje origjinale edhe për gazin që do të thithet nga pajisjet e reja. Përmes zbulimeve të reja, gazi i dëmshëm mund të shndrohet një ditë në diçka të përdorshme. Ekspertët e klimës që në qendrën mbikëqyrëse në Hawaii kontrollojnë sasinë e dioksidit të karbonit në atmosferë, thonë se ai ka arritur nivele rekorde ose thonë ndryshe 40% më shumë dioksid karboni ka aktualisht në ajër sesa përpara fillimit të revolucionit industrial. Çështja e makinerisë që do të ndihmojë në uljen e sasisë së gazrave në atmosferë ka ngjallur interesin e shumë grupeve, nga ekspertët e mjedisit e deri tek biznesmenët. Një prej këtyre të fundit, Richard Branson, ka premtuar 25 milion dollar për çdo kënd që do të jetë i suksesshëm në prodhimin e pajisjeve të tilla. Shkencëtari amerikan që drejton përpjekjet, Lackner, thot për Guardian se megjithatë nuk mund të thuhet se problemi është zgjidhur me këtë makineri, por kjo do të ndihmojë. Projekti ka arritur në atë fazë që na bën të jemi të bindur se do t'ia dalim mban, thot Lackner. Por dyshimet e para kanë rënë mbi pajisje në fjalë. Shkencëtarët i druhen faktit se pajisje të tilla harxojnë shumë energji, derisa ende nuk ka një zgjidhje konkrete se si do të përdoret dioksidi i karbonit i thithur nga ajri. Por nuk mungojnë as mbështetësit e zjarrt. Një tjetër shkencëtar i mjedisit, Wallace Broker, gjithashtu nga Universiteti i Columbia's në New York, e sheh pajisjen në fjalë si mënyrën e vetme për të ngadalësuar ngrohjen globale, përfundon artikulli i në Guardian.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Ndërkombëtarët një ditë para votimeve i bëjnë thirrje Maqedonisë për zgjedhje të lira dhe e padhunë. Qeveria e Kosovës kthen vendimin, policët serb të pezulluar do të vazhdojnë të paguhen me gjithë faktin se nuk do të paraqiten në punë. Nuk ka nevojë për forca shtesë në Mitrovicë pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, thon autoritetet e sigurisë. Franca premton ndihmë për ndërtimin e Irakut. Një 27 vjeçar nga Peja humbet jetën në një aksident pune në New York. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Ilirjana Bajo, mirë të gjofshë.